Вие слушате запис от пресконференцията на БСП, състояла се в зала Запад на Народното събрание.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Добре дошли на нашата пресконференция. Днес правим пресконференцията след заседанието на изпълнителното бюро тук в парламента, защото има извънредно заседание. Не виждам какво точно му е извънредното, но трябва да се съобразяваме с решенията на Народното събрание. Така или иначе, днес се проведе първото заседание на новоизбраното изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Имаше няколко теми, които се обсъждаха на него. Първо, уточняване от моя страна на всички основни функции, ангажименти и задължения на членовете на изпълнителното бюро. След като то получи толкова убедителна подкрепа още на първи тур, като предложение за състав. Разликата между изпълнителното бюро, което беше до сега, и новоизбраното от Националния съвет, е свързана с едната водеща основна задача пред БСП – подготовката за изборите и спечелването на следващите парламентарни избори. Това е политическата задача, която си поставяме, и на това е подчинено разпределението и на функциите и на отговорностите на членовете на изпълнителното бюро. Предишният състав беше формиран в края на 2009 година в много трудна ситуация за БСП, след много тежка изборна загуба и пред опасността БСП да бъде маргинализирана, поставена на колене и да се превърне в второстепена политическа сила. Тази опасност е избегната чрез ясна и последователна опозиционна политика. Искам да благодаря още веднъж на досегашните членове на изпълнителното бюро, които работиха в предишния състав на бюрото. Сега, както добре знаете, имаме 4 заместник-председатели и повече секретари на Националния съвет. Всеки един от тях има конкретни функции и задачи. И ако предишното бюро беше така, в по-наситно състояние, всеки сам за себе си, въпреки че имаха функции, отговорности, до сега в самото бюро има няколко направления, които са добре структурирани. И практически няма член на изпълнителното бюро, който да е извън определена структура и група задачи. Сред тях водещи задачи, разбира се, свързани с организационната и изборна дейност на БСП. Това е един достатъчно самостоятелен блок. Втората група е свързана с коалиционната политика, взаимодействието ни с работодателски организации, синдикати, неправителствен сектор. Добре, стои медийната, външната политика и международната дейност и другите задачи, пред които БСП е изправена. Така че от гледна точка на структурата и на фигурите, смятам, че имаме силен екип, който ще работи за изборния успех на БСП. Всеки един от членовете на бюрото получи конкретни задачи, свързани с подготовката на изборите в различни направления. Започвайки от кондицията на БСП по места, минавайки през кадровата политика и други аспекти на нашата дейност. Мисля, че започна в добър дух и атмосфера работата на изпълнителното бюро с голям хъс и желание да се свърши много работа, която ни очаква. Защото сме наясно, че от тук нататък, след като не се сбъднаха различни негативни прогнози за конгреса на БСП, външният натиск от страна на нашия опонент ГЕРБ ще бъде тотален. Ще използва всички средства, ще използва целият държавен ресурс, огромен финансов ресурс, медиен ресурс за и дискредитация, също така и за атаки и отслабване на БСП преди изборите. Защото виждат в нас основният опонент и основният конкурент и алтернатива на себе си. Това го казах и на членовете на изпълнителното бюро, да и трябва да сме много мобилизирани и добре организирани. Втората тема беше, разбира се, свързана с хода на подписката за провеждане на референдум по Белене. Както знаете, въпреки че това не беше отразено много добре в медиите, на последното заседание на Националния съвет
се обсъди етапното изпълнение от страна на БСП като партия, която ясно се е ангажирала с подкрепа на инициативния комитет, на събиране на подписи, задачите, които предстоят. Те бяха конкретно формулирани. Днеска бяха до уточнение на изпълнителното бюро, защото кампанията за събиране подписи минава в следваща фаза. От чисто вътрешно партийна, при това не достатъчно мащабна, защото докато не мине конгрес, не се структурира ръководството на партията, нашата партия по традиция беше в малко изчеквателна позиция. Сега минаваме най-вече към откритата публичната част от кампанията. С представения на инициативния комитет и мероприятие в всеки един регион от страната, с представяне на местни инициативни комитети, също така с изнасяне на подписката на оживени места в общините в страната, с амбицията да постигнем максимума и също така да принудим управляващите в крайна сметка за 22 години най-сетне да има референдум, по който хората да се произнесат. При това искам да ви кажа, подписите се събират и се подписват много хора, които не подкрепят Белене. Не подкрепят самия проект, но искат да имат възможността да има публична кампания, да има изслушване от хората на различните аргументи, за да могат хората да формират свое мнение, да се произнесат по този ключов стратегически за развитието на България проект. И това мисля, че дава добри шансове в работата от тук нататък. Последният аспект, върху който искам да обърна внимание, е свързан с и финансовата и икономическата ситуация в страната. Знаете, мнозинството в този парламент на основата на предложение на правителството фактически одобри пореден заем. Това правителство ще остави едно тежко наследство. Унищожен опоскан фискален резерв, 5 милиарда нови заеми за 4 годишен мандат. Това се получава по 680 приблизително лева на всеки един българин. От пеленачето и новороденото бебе до най-възрастния човек, които ще трябва да се изплащат от всички нас. И това трябва да се знае. Успоредно с това, нещата с изпълнението на държавния бюджет не стоят добре, очевидно. И това се потвърждава от последната информация, когато държавата фактически национализира, прибира в бюджета 276 милиона лева от държавните фирми. Това е политика, която се води 3 поредни години, за да кърпят дупки в бюджета си, заради своята собствена неспособност да съберат приходи, заради покровителстване на контрабанда, заради сива икономика, управляващите източват държавни фирми. Най-вече в областта на енергетиката, но също така такива фирми като РВД и ги лишават от възможност да се развиват. Лишават ги от възможност да се развиват и да инвестират. След това се чудят защо няма инвестиционни капацитети в основните фирми. И искам да акцентирам върху още един момент. От няколко месеца слушаме пиар кампания на правителството за това как резултат от техните отношения с руската страна ще поевтинее газа.
Ще поскъпне.
С 16%. Искам да попитам правителството, господин Борисов, господин Добрев, нали проглушихте ушите на всички, че газа ще поевтинее? Защо поскъпва? Нали се договорихте с руската страна? Това е шоково увеличение на цените на газа. А те влияят по веригата върху много други цени. Няма отговор. Разбира се, ние чрез парламентарен контрол ще искаме отговор на тези въпроси. Това ще ви да споделя, колегите ще допълнят.
Само още няколко изречения във връзка с организацията на подписката за референдум. Националният съвет на своето заседание потвърди голямото технологично, икономическо, социално и национално значение на развитието на атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка Белене. Може да се каже, че това е голяма държавна задача и национална кауза, Ние си даваме сметка за трудностите, които изпитват повечето български граждани, за разколебаването, за създадените противопоставяния в годините, в момента дори и страх по различни причини, не само политически, но включително за някои от хората от злоупотреби с това, че българското общество е все по-раздробено на отделници части, на отделни хора и ние би трябвало чрез тази подписка отново да се опитаме да възстановим тази солидарност и способност на хората да действат за постигането на национални цели, в които могат да намерят и постигане на своите собствени интереси. Това, което беше казано за поскъпването на природния газ, трябва да го допълним и с поредното намерение за увеличаване на цените на тока с 10%. И вече става едва ли не дежурен този въпрос на всяко тримесечие. Отделните производители или доставчици да обосновават повишаване на цените, което да бъде значително. Комисията по енергийно и водно регулиране да казва, бе, няма да е толкова голямо увеличението, но все пак ще има, но то ще е поносимо. Но да съберем само за последната година, година и половина, на колко стъпала тези цени бяха повишени. И тук е също голямото значение на такъв проект, зад който по някакъв начин да стои и държавата, за да може да се осигури не само икономическа, но и социална перспектива на българските граждани. Ние определихме и конкретни задачи и срокове на нашите организации като съдействие за организацията на целия процес. През тази седмица започват и първите срещи на членове на Националния инициативен комитет в областни и други градове и този процес ще продължи и до началото на юли. Така че надяваме се в оставащия един месец за работа по места да бъде използвано максимално пълноценно времето, така че да можем да извършим всички действия, които да доведат до такъв резултат. Между впрочем, ние разглеждаме този въпрос и като една много важна практическа преценка за състоянието на нашите организации и техните ръководства и очакваме повечето от тях наистина да постигнат високи резултати, съответстващи на очакванията, да бъдат събрани значително над определения половин милион подписа на български граждани с избирателни права, за да може по-нататък процедурата по приемането на решение и провеждането на самия референдум да бъде успешна. Благодаря.
Да, кратко коментара по актуални въпроси. Първият е по темата за взривовете и съответно инициативите на парламентарната група. Уважаеми дами и господа, големият отсъстващ в дните от 5 юни до сега е вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Не само физически отсъства от страната, той отсъства първо като вицепремиер, който отговаря за силовите ведомства, най-вече от гледна точка на контрола върху дейността на МВР, като министър на вътрешните работи, върху който лежи цялата отговорност, свързана с контрола върху общоопасните средства и разбира се като министър, който в крайна сметка трябва да даде обективната информация на българските граждани за условията, количествата боеприпаси, съответно технологичния процес, който се е прилагал или не спазва по отношение на утилизацията и унищожаването на излишните боеприпаси. Парламентарната група е внесла вече предложение за изслушване на министър Цветанов не по реда на изявленията, обичайно следващи от появяването на министрите в пленарна зала, а в разширения вариант с правото на народните представители от всяка парламентарна група да задават въпроси и съответно възможност на парламентарните групи да изразят отношение към отговорите на министъра. Очакваме, че мнозинството ще се съобрази с тези предложения и утре в началото на пленарния ден ще чуем пълна и обективна информация за ситуацията около складирането, утилизацията и унищожаването на боеприпаси в складовете на фирмата Beretta Trading. Разбира се, има една цяла поредица от въпроси, които предстои да бъдат уточнявани. Те вероятно ще бъдат предмети на разследването. Ще чуем техните отговори в хода на разследването. Но най-общо казано това са въпроси по силата на какво и кой даде разрешение подобна дейност и подобни складове да бъдат в такава непосредствена близост до населени места. 2 км и половина е разстоянието до най-близкото населено място. Виждате последиците. 80% от сградите са засегнати от взривовете на 5 юни. Второ, кой даде разрешение подобна дейност и складове да има дооживени транспортни артерии до високоволтов проводник, съответно до газопреносна мрежа? Трето, кой по какъв начин утвърди технологичния процес, който следва утилизацията, включително и съхраняването на боеприпаси на територията на тези складове? Какви и колко проверки за възможностите на тази фирма да се занимава с подобен род дейност са проведени и какъв е резултат от тези проверки? Защо е възможно една фирма да спечели обществената поръчка и тя да предостави дейността по утилизация, съответно унищожаване на боеприпасите и на елементите след тази утилизация, на друга фирма подизпълнител? И в каква степен тази фирма подизпълнител отговаря на условията, които са били заложени предварително в обществената поръчка? Очакваме тези отговори да ги получим в съвсем кратки срокове. Вторият въпрос, който бих искал да коментирам, беше свързан с цената на газа и съответно очакваното повишение на тока. Все по-нелепо звучат уверенията на министъра на икономиката за постигнатата договореност за отстъпка от 11%. Очевидно е, че всичко това, което се случва, е пряка последица от липсата на договор. Колкото пъти иска и може да посещава министър Добрев Русия, въпросът е кога най-после ще бъде подписан договор. Очевидно е, че това са уверения, които от една страна целят да успокоят в някаква степен бизнеса от все по-увеличаващите се цени на газа, съответно възможността те да планират своите разходи и дейност. И от друга страна, това е своеобразно алиби за отсъствието на политика от страна на правителството за компенсация на доходите на българските граждани. Непрекъснато увеличаване на цените на газа, непрекъснато увеличаване на електроенергията и никакви стъпки по отношение на компенсацията, с изключение на повишаването на минималната пенсия с 9 лева. На фона на това увеличение и на отсъствието на подобна политика, много, ще кажа, арогантно звучат намеренията, свързани с новия закон за висшите държавни длъжности и съответно възнагражданията на висшите държавни чиновници в страната. Вероятно има нужда от законодателна уредба на заплащането на президент, премиер, председател на Народно събрание и всички, които следват надолу по веригата в държавната йерархия. Вероятно някога ще се стигне и до това, но това не може да бъде решение само за себе си и извън цялостната политика за доходите на българските граждани. И тогава, когато няма никакви стъпки по отношение на компенсацията на доходите, по отношение увеличаването на работни заплати и на пенсии за българските граждани, тогава, когато няма никакви стъпки за компенсиране на инфлацията и за повишаване на стандарта и статуса на живот на българските граждани, не виждам никаква логика и съответно приемливи аргументи за намеренията на правителството в този момент.
Заповядайте.
Бановска, Радио Кърве. Господин Станишев, питам ви като лидер на БСП и като лидер на партията на европейските социалисти. Кога Българската социалистическа партия ще взема отношение по предстоящия доклад на Европейската комисия по мониторинга на България за вътрешен ред и правосъдие? Виждате какво се случва, когато имаме мониторинг в областта на икономиката, медиите, законодателната дейност и други области? Какво ли би станало, ако мониторинга падне? Планирате ли и като лидер на ПЕС партията на европейските социалисти да взема отношение по този въпрос? И втори въпрос. Олявяването на Франция и частично на Румъния, ще добиете ли синергия тук социалистите в България да олеве и България? Благодаря.
Благодаря за въпросите. Първо, докладът ще отрази оценката от страна на Европейската комисия за напредъка.
Има предвид вие дали ще ги сезирате с вашето становище преди да бъде завършен доклада?
Аз съм казал, че никога не съм си позволявал, няма да си позволя да използвам нашите вътрешно-политически различия, управляващи опозиция, за да се дискредитира България под една или друга форма. Казал съм обаче също така и ясно и публично, че има теми, по които аз и като лидер на БСП, и като президент на БЕС няма да мълча. Те засягат фундаменталните граждански права, засягат в това число и начин на правене и провеждане на избори в България. И по тези теми ще бъдем много активни, защото смятам, че в България има категорично отстъпление от основни демократични права. Това личи и по многото доклади, които излезаха и през последните седмици, в това число доклада на Freedom House. Що се отнася до самия доклад по правосъдие и вътрешни работи, изтича петата година от началото на механизма. Аз съм казал преди 2,5 години, че с първия доклад към това правителство от юли 2009 година, той има шанс и възможност да свърши такава работа при доверието, което имаше, така че да отпадне механизма по ПВР. Дали ще се случи това, вече зависи от това дали правителството е свършило тази работа. Според мен те би трябвало да настояват за това, да убедят комисията с конкретните си действия, но това, което виждам напоследък, не ме прави оптимист.
Не ти разбирам ясно, БСП ще излезете ли с позиция какво се случва в България по отношение на правосъдието и вътрешните работи или ще чакате Европейската комисия да се произнесе?
Ние излизаме с наши конкретни ясни позиции по всеки един конкретен повод в България. Не пишем доноси до Европейската комисия. Тя си има свои механизми за формиране на мнение. Казвам, това, което говорим публично, със сигурност стига по някакъв начин и до европейските институции, защото те имат своя делегация тук, наблюдават процесите в България. Всичко, което мислим, го казваме публично. За разлика от ГЕРБ, които действаха зад колисно в предишния мандат и дискредитираха системно образа на България заради политическите си цели. Затова искам ясно да разгранича тези два момента. Това, което виждаме обаче в областта на правосъдието и на вътрешните работи, повече пак пиар акции, показни арести, без ясни, достатъчно убедителни доказателства. Голяма част от това, което правителството правеше и в предишните години за поредни доклади, се пропуква в съда. И имаме един фрапантен случай. При толкова много пари, изхарчени за прослушване и проследяване, братя Галеви, точно те не са братя, които бяха осъдени, изведнъж изчезват. И айде, моля ви, кого ли не следи господин Цветанов, баш тях не ги е наблюдавал. Пълен скандал това. И това без съмнение ще намери отражение в доклада. По отношение на олевяването на Франция, пък и Румъния, аз съм много радостен от тези резултати, които излезнаха в неделя. Това е историческа победа за френските социалисти. Мисля, че от 1981 година не е имало такъв резултат. Румънските социал-демократи също се представиха много убедително. Аз до края на месеца ще бъда в Букурещ за срещи с румънския премиер Виктор Понта. Вече го поздравих и по телефона с неговия изборен резултат, което дава добри шансове на социал-либералния алианс в Румъния да спечели парламентарните избори през есента. Дали ще се пренесе в България, зависи в много голяма степен и от нашата работа.
Господин Станишев, по време на конгреса вие казахте, че се обявявате за възможно най-бързо сформиране и в последствие заседания на изпълнителното бюро и също така на момент само, че търся един ваш цитат, но не мога да го открия. За подготовка на изборите. Съжалявам, не мога да ви намеря точния цитат. Искам да ви попитам, заседавате ли вече за изборите? Какво се случва? Да, дали той заседава? Какво се случва с него? Имате ли някакви конкретни срокове, които сте си набелязали? Защото така скоростно искахте да се случват нещата. Какво се случи с... това е, после ако имам още някакви въпроси.
Както знаете, в събота на първото заседание на Националния съвет беше формиран Национален предизборен щаб.
Днеска поставих пред Катя Николова, като член на изпълнителното бюро и секретар отговаря за изборите, задачата максимално бързо да бъдат сформирани и регионални областни щабове. Щабът ще проведе своето заседание в най-скоро време, ще се структурира и той. Освен това, ако не сте забелязали, в събота се взе едно конкретно решение за стартиране на система на подготовка на нашия изборен актив и неговото обучение по цялата технология на изборите. Това е първо и конкретно действие, пряко свързано с изборите.
Всичко е в най-скоро време, няма конкретна дата, така ли?
Не, там в решението има конкретни дати.
Не, говоря за започват... другите неща, които казахте. В най-скоро време, в местни щабове и така.
И ще разберете кога е.
Добре, благодаря.
Да. Във всички случаи, другата седмица в началото ще има заседание на Националния предизборен щаб, защото тази седмица аз имам два дни пътуване в чужбина.
По темата за доставките на газа, според вас редно ли не е да се обвързва намалението на доставките с участието на България в Южен поток?
Според мен не. Според мен не е редно. Но правителството, вижте, от една година говорят как ще има нов договор. Къде е новия договор? Къде е новия договор? Няма нищо. Всеки периодично ни, нали, проглушават за това какви добри отстъпки са постигнали. Къде са отстъпките? А освен всичко останало се оказва, че Булгаргаз е една от компаниите на системна загуба. С огромни задължения. Това правителство източва държавните предприятия. И смуква от тях пари. Те не могат да инвестират, не могат да се развиват, стават на загуба. Очевидно за много от тях готвят приватизационна съдба. Те обявиха наскоро за пореден път намеренията си за приватизация на маса държавни предприятия. Очевидно ще бъдат взети от някой, който е близък до управляващите. Това им е плана.
Ако се спомнете, руската страна любезно отговори на българската във връзка с атомните проекти, клиентът винаги има право. Надявам се, че добре разграничавате дипломатическата любезност от оценка на сигурността на партньорите, защото след като България през последните 2-3 години говореше, че ще реализира проекта Белене, направи обрат на 180 градуса. Така че големите компании, големите държави е разбираемо, че търсят определена предвидимост, търсят защита на своите интереси и не е изненадващо, че вероятно те обвързват позицията на България, която е заявена, но която още не е изцяло реализирана по изграждането на Южен поток с приемането на оповестени цени на природния газ. Така че на нас това може да не ни харесва, но ние трябва да си даваме сметка, че без ясни действия, които отстояват българските интереси, но които изразяват последователност в отношенията с партньорите, независимо кои са те, оказват влияние върху тези търговски отношения и условията, при които те се развиват. Така че сигурно и правителството ги разбира тези неща.
Само още едно допълнение към тази тема, тя засяга по-скоро не е газовата, а атомната енергетика. Сега чувам, че министър Добрев уверил, че седми блок на Козлодой няма да е по-скъп от Белене.
Може би един ще е по-ефтен.
Става дума за един блок, за който министър Добрев уверява, че няма да е по-скъп от два блока. Разбирате ли се поставя дума? Обявява се, че Белене няма да се прави, защото е много скъпо за 2000 блокове и наред с това министърът на економиката си признава първо, че за Козлодуй нямат никаква идея, никакви разчети, никакви анализи за цена, технически възможности, срокове
и във времето.
И накрая ни казват спокойно, за този един блок ще платите, вие данъкоплатците, не повече отколкото за два блока за Белене. Смешка пълна.
Ние не се противопоставяме на изграждането на нов блок в Козлодуй, но се опасяваме, че това е част от тактиката на правителството да разколебае хората в убеждението, че са необходими блокове и нова централа в Белене. Така че България има терен за развитие на този отрасъл, но въпросът е, че той не трябва да става заложник на подобен род неща, които имат чисто конюнктурно действие и по този начин се губи темпото в реализацията, когато в региона тези процеси вървят с голямо темпо.
Господин Станишев, защо предложихте Антон Кутев да отговаря за комуникациите и медийната политика след скандалните му статуси, след земетресенията в Перник? И такава ли ще е медийната политика на партията тук на сет?
Може ли да попитам и от коя медия сте?
Канал 3.
А, добре. Антон Кутев допусна грешка и се извини. Аз не смятам, че който и да било не може да допусне грешка. Правилното е, той направи правилното действие. Друг въпрос е, че беше малко изваден от контекста на неговото изказване. Смятам, че има достатъчно качества да води медийната и комуникационна политика на БСП.
Но смятате ли, че перничани са му простили? Той ходил ли е в Перник?
Вярно, че ще му простят. Извиняйте, ако бъдем сериозни, аз бях в Перник заедно с голяма част от ръководството на групата. Там бяха и Ангел Найденов, и Мишо Миков, отделно беше Димчо Михалевски и т.н. Хората бяха наистина притеснени, но по-важното е дали ще простят на министър Цветанов, както и на другите министри от кабинета, които имат преки задължения към тях, към хората, да им помогнат сега в тази ситуация. Отидоха на първия ден, дигнаха шум, обещаха, що не отидат сега да питат перничани какво е изпълнено и да им дадат обяснение за хаоса от страна на държавните действия през последните две седмици.
Господин Станишев,
взима малко... Позволете ми само да добавя нещо като народен представител от Пърнишки избирателен район. Аз вярвам, че извинението на Тони Кутев беше искрено. И той наистина осъзна, че е допуснал една много сериозна грешка с изявление, което очевидно не отчиташе реалните последици от земетресението и щетите върху домовете на хората и съответно сградите. Но той има и силата и доблестта да се извини. Наистина големият въпрос е могат ли сега да отидат министрите в Перник и да се покажат пред перничани. На фона на онази пиар акция, която следваше още от първия ден, от появата на първите министри в Перник, реално няма никакви конкретни действия, които да доведат до преодоляване на последиците или поне с онези темпове, за които те самите създадоха очаквания у хората. Включително и по отношение на изплащането на обезщетенията. Силно се надявам, че всички постъпили заявления за хората, които са подали такива заявления за обезщетение в рамките на тези 325 лева, наистина ще се намере цялата сума и ще бъде коригирано постановлението на Министерския съвет, за да бъде отпусната тази сума за Перник. Тъй като първоначалната сума беше за София, става дума като област и съответно територия, на която има съответни последици от земетресението, и Перник, и Радомир. И второ, силно се надяваме, че парите, за които говореше министър Дянков в пленарна зала, 85 милиона са наистина налични и че от сумите, които са отпуснати на комисията за природни и стихийни бедствия и аварии, ще бъдат отпуснати всички средства, за да бъдат покрити щетите на първо място по обществените сгради и, разбира се, по домовете на хората. 11 милиона и 400 хиляди, а не 2 милиона и 700 хиляди е общата оценка на щетите по обществените сгради. На толкова възлиза и първоначалната оценка, без да е завършил процеса на оценка на щетите по домовете на хората, на щетите, които са по жилищните сгради. Не по-малко от 22 милиона, които държавата дължи на перничани, включително и за неотложни и аварийно възстановителни ремонтни дейности по обществените сгради. Не 2 милиона и 700 хиляди. И нека с тези суми да не залъгват перничани и съответно администрацията, която е натоварена с предприемането на определени действия, които няма как да реализира, ако няма съответно и парите.
Колегата от канал 3 ме подсети за един малко позабравен въпрос, като стана дума за ръководството на БСП. Конструирахте изпълнителното бюро, както вие желаете. Ако загубите изборите до година, под загуба, разбирам, не сте първа политическа сила, ще си подадете ли оставката след поредна загуба?
Вие много неща може да разбирате, да интерпретирате по свой начин. Това, което казах и пред Националния съвет. Формира се изпълнително бюро с една основна цел – спечелване на парламентарните избори. Т.е. първа политическа сила. И ще работим с всички сили това да се постигне.
Ако не сте първа политическа сила за пореден път, ще подадете ли оставка?
Ще ви дам отговор след изборите.
Като става дума за медии, миналата седмица имаше среща, организирана от АДА в Европейския парламент. Вие отивате да представите парламента изборните нарушения на ГЕРБ под формата на документален филм. Планирате ли и кога, ако станете постоянен президент на ПЕСЛИ, нова медийна среща, която да бъде толкова широка, както беше миналата година, нали? Smart и Шут, а не в този странен формат, който беше организирал АЛДЕ, на който и аз присъствах, но беше странен формат. Интересува ли ви вас партия на европейските социалисти, свободата на медиите и то в България?
Разбира се, че ни интересува. Най-много обаче ни интересува честността на изборите. Защото това е фундаментално право. То е водещо.
Извинете, ма скупени медии няма да можете изобщо да, ако има нечестност, да я покажете, нали?
Да. Аз за това казвам, че се оказа, че медийното отразяване в България на предишните избори е такова, че бях преди една седмица в едно много популярно предаване, шоуто на Слави, които се занимават с политика доста активно и се заемат позиции. Това са и по медийни въпроси. И знаете ли какво научих с голяма изненада? Че господин Слави Трифонов не знае, че опозицията, БСП конкретно, за първи път е обжалвала резултатите от изборите.
Направи се.
Това какво говори за медийната среда в България? Второ, по същество на въпроса ви. Ние сме проявили отношение, сме заявили позиция по отношение на свободата на медиите преди АЛДЕ. Аз приветствам, че и те направиха конференция на тази тема. Ние направихме две конференции. Едната, организирана от групата на социалистите и демократите, заедно с БСП, не в Европарламента, тук в България.
За нея говоря.
И второ, направихме вече българска, тук отново в София, заедно с българските медии. Това, което смятам за основно и водещо, първо, че за изборите трябва да се пререгламентира по друг начин отразяването на кампанията. По този въпрос ние ще водим разговори с всички опозиционни политически сили. Регламента на отразяване на кампанията в медиите трябва да бъде променен, за да има равнопоставеност. Що годе, поне. И второ, очевидно, че трябва да се търси и регламентация на медийната среда, така че да се гарантира свободата на словото, особено свободата на журналистите.
Защо не направихте това по време на вашия мандат?
Направиха го.
Не е вярно.
Кога беше дошъл от срещата?
Не. Защо не направихте новия регламент за отразяване? Защо не бяхте...
Защото по наше време такъв проблем, такъв мащаб не е имал.
А в по-малък имаше ли?
Проблем винаги има.
Ама само да ви...
Хилите е хидно. Мога не по-малко е хидно да ви кажа. Не, аз мога да ви отговоря много конкретно. Аз като министър-председател не съм си позволявал веднъж да се обадя на някой журналист, издател или главен редактор по повод някоя публикация, която не ми е харесвала. Днес живеем в безумна медийна среда, когато се смята за нормално и масово го знаят журналистите, министър-председателят, министъра да звънят и да се карат на журналисти, на главни редактори, за това, че са публикували нещо. Това означава, че нещата са отишли твърде далеч в нормална медийната среда. Изобщо не казвам, че са били перфектни. Отговорките на нашия мандат, но такъв натиск, такъв контрол върху медиите, със всичките средства, извинявайте, несъпоставими са нещата.
Господин Селишев, не се правите на невинен. Направете си колкото си искате регламенти, преформатирайте отразяването, докато не се оправи финансирането на медиите по начина, по който в момента се случва, чрез държавните пари. Правете си колкото искате регламенти и чакате да ви отразяват. Какво ще направите в тази посока?
Що бе, конгрес всички го дозвам да избори?
То Това беше пресконференцията на Сергей Станишев, Янаки Стоилов и Ангел Найденов в зала Запад на Народното събрание. Това е от мен.
Вие слушахте запис на пресконференцията на Българската социалистическа партия, състояла се в зала Запад на Народното събрание.